Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 3-nji dekabry, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda häkimetler halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary babatynda yerli saýlaw resmiýetlerine duýduruş berýär. COVID-19 lukmanlar köpçülükdeýin keseliýär, häkimetler çäkmendirmeleriň möhletini uzaldýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci dekabrda Birleşen Ştatlar aladaly koronavirus sanlaryny hasap aldy. Bu sanlar öňümizdäki hepdeleriň agyr boljakdygyny duýduryar. Häzirki wagtda Birleşen Ştatlar boýunça 100 mingden gowrak adam COVID-19 bilen hastahanaga ýerleşdirildi. Bu rekord san ýurt boýunça hastahanalara we saglyk işgärlerini howp awandyryar. Ölümleriň günlük sany rekord goýdy. Bir günde 2733 adam öldi we kesel ýokuşan adamlaryň sany 200 mingi golaýlady. Keselleri gödäwçilik we öňüni alyş merkezleriniň ýolbaşçysy Dr. Robert Redfield 2-nji dekabrda has erwet günleriň entek öňüdigini aýtdy. Dekabr, ýanwar we fevral agyr döwür bolar. Men aslynda bu aýlaryň ýurdun saglyk taryhyna iň agyr döwür boljakdygyny onuň ýarny Redfield ABŞ-nyň Söwda palata gazmasyny eden çykyşyny aýtdy. Ol Birleşen Ştatlarda COVID-19 ölüm sanlarynyň fevralı çenli 450 miňe ýetmeginiň mümkinligini duýdurdy. Şu wagtda çenli pandemiýadan ýurt boýunça 273 miň töwereg adam aradan çykdy. Geçen hepde soňu belenen şükür bayramynyň ýa-da koronavirus sanlary yaramazlaşdy. Bu bayramçylykda milyonlarça Amerikalı iri üýşmelenler we seýahat babatyna berilýän duýduruşlary eýermedi. Bayramçylykdan soň sanlar ýyl-ýylyna ýokarlanar diýip saglyk resmiýetleri duýdurdy. Bu öňümizdäki Christmas we täze ýyl bayramçylyklaryna gabat gelýär. Soňky Dağlyk Garawag höwüşüne ýetir düşen etnik ermeni goşunlaryna Azerbaýjan güýçleri tarapyndan köp halatda adam käçiliksiz çemeleşilýär. Olary fiziki hüjümlere we kemsitmelere sezewar edilýär diýip Human Rights Watch Sosyal medyada giyinin paylaşılayan videolarda Azerbaycan eskerleri ermeni uruş yetirlerine şarpık çalıyar. Olary depýär, itekleýär diýip Human Rights Watch aýtdy. Videolarda ermeni uruş ýetirleri zor bilen Azerbaýjan baýdagyny öpmäge, Azerbaýjan prezidenti Ilham Aliýewi öwmäge, ermeni premier-ministri Nikol Paşinyany söwmäge we Dağlyk Garawagyň Azerbaýjanyň degişliligini oglan etmäge mejbur edilýärler. Human Rights Watch ermeni uruş ýetirleri kemsidilen onlarça sosial media videolarynyň 14 santyny ýakynyň barlady. Gurama videolarda kemsidilen uruş ýetirleriniň maşgalalary bilen gepleşdi. Şeýle videolar Telegram kanallaryna şol sanly Colorit 18 Plus we Karabakh News kanallaryna hem-de birnäçe Instagram hasaplaryna paýlaşyldy. Prezident Vladimir Putin Rus hökümetine öňümizdäki hepde giňerimli vaksina kampaniýalaryny başlamagy buyruk berdi. Rusya Sputnik V sanjymyna el ýetirilýär we ünsi artdyrmagy finansiýar. Putiniň 2-nji dekabrda Gorunmak ministrliginiň saglyk edaralary bilen geçiren telekonferensiýasyna beren buyrugy Rus vaksinasynyň täsirliligi barada soraglaryň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Şeýle-de bu bildiriş Britaniýanyň German-Amerikan kampaniýalarynyň öndüren vaksinasyny makullamagynyň birnäçe sagy soň berildi. Bu vaksina klinik barlaglara tozum mäş götürüm täsirli boldy. Şeýle-de sanjym uly ýaşly adamlara möhüm gorag hödürleýär. Putin awgustda hökümetiň dünýäniň ilkinji koronavirus vaksinasyny makullanyny ulan edip dünýäni haýran galdyrdy. Ýöne bu vaksina heni synagy möhüm 3-nji tapgyrdan geçmedi we diňe az adama berildi. Şonun bäri birnäçe gün watar derman kärhanalary şol sany Britaniýanyň makullan vaksinasyny öndüren Pfizer we BioNTech German-Amerikan toporu geljegi uly netijeleri ýylan etdiler. Ermeni häkimetleri bölünüp ayrılan Dağlyk Garawag sewtiniň üstünde turan söwüşleriň arasynda 2 aý gowrak mundan ozal köpçülük ýörüşlerini we iş taşlaýyşlara girilen käbir çäklendirmelerini ýatyrdy. Bu karar Russiýanyň araçylygyndaky ýaraşyk ulalaşygyna gol çekilmeginden 3 hepde töwereg soň alyndy. Ulalaşyk 3 10 ýyllygyň iň agyr söwüşlerini togtatdy we Azerbaýjanyň Dağlyk Garawagyň Efesli bölegini we onuň töweregindäki etraplary ýygyna almagy bilen netijelendi. Ýaraşygyň oglan edilmegi hem de etnik ermenleriň gödäwçilik edýän territoriýalaryny ýitirmegi Ermenistan'ın köçü protestlerini tutuşturdu. Yerevanlı münler çadım köçülere çıkıp Premier-Ministr Nikol Paşinyan'ın VDP'den çekilmeyini talep etti. 2. dekabrda 4000 tövrev demonstrant şehir merkezine yürüyüş geçirdi. Olur Nikol sen dönük yalı şıgarlar aittiler. Hükümet öz kararında yürüyüş ve iştaşlayış geçirmek boyunca girdilen çayaklendirmeleri yatırıyanlığını. Şeledi Gunurta Kavkaz yurduna girmeğe ve ondan çıkmağa değişli düzgünleri koşudyanlığına.